الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتصى عليهم من الأسفان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأسفان يكتبون ويزكتهم خشوعا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا قرآن على قرآن چاہے اور رکھنا ہو لگ لگ مانا دل کرے شرخا ٹکڑ ٹکڑا ٹکڑے ٹکڑے یار خوش سرپک گلائش کے بول لائے پخل کو بانے علا مقسن رو رو ونزلناه تنزیلا پاس وقت وقت میں نے مقب و مقب میں نازل کرے رہے پھر وہ تو ہوا ہے آمینو بھی تاسو ہے تیرے دنے کہ ہوئے بانے جو ہے تاسو پر ایک ایمان رہا اوڑا ہے اولا تو یا رہا نہ اوڑا ہے ایسے سکورا نہیں بڑی آغا تک ہاں ان اللہ دیں آدھا اوپو لعلم من قبی چاہ کوئی تا علم دا اسپانی کتاب و بشیر مکہ دا قرآن نا تینو اہل کتاب پر سزوانی سکتا ہوئی سر کسی اخوانی کتاب سکتا نا کہ ذا یتلا علیہم چی اولستی شیف اہوئی دا قرآن یخیر رونا یا اسخانے تولو مخبرین دی سجدن پسجد باندھ لیتا ہوئی سبحانہ یا اللہ تقاکی دا ربنا رب دمون ان کانا وعدا یقینا وعدا رب دمون جدا اگر یقیدر کدن کدا سلن کدابون کدا لکلو جنبی اخر زمان برازی واقعی اگر آگر 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 ويخرون الأسئلة أضيب كل مخبريز دخلوي دخلتا تا ستوي زدنا فلن كل مخبريز يخلتا الجاربة الزيادة الشيء الذي عجزي يخلتا تقول قنوري تسجد يا تلاقي تجد أو كي يسوق يا تلاوة قلوا تقول الله أو ادعوا الرحمن تعرفوا كي الله لا فلذا الله فلنفذوا يا الله يا الرحمن هو يوشي أيما تدعو تاسو په کوم نیټه راځه په هوت اسباب ټول الله خن نری یې مسلمان لا تاجه د صلات کا په ډیر پښین او قران مول لا په باندې کوي ولا تو خافت بها ان بالکل فټ هوا بلکې وخت کې تعال بین ذالک سبیل دے دنیا انداز سے مخالفین شو یوم کی خبر او دا اعلان کو الحمد لله الذي وقت طول تعريفنا اغذى الذي لم يتخذ ولدا اغذى ان يجو كريس او نشت اغلى شريك في الملك هو باسعي كي باسعي كي مثل سوك شريك نشتا ولكم يقول له ولوين دا غسو كارتاز هن نشتا من نزبل العجبين خدای عجل دين وزير وكارتاز ولا فكارتاز وكبره تكبيرا اللہ لوئی بیان کر رہے سجدہ خیال صدا کرتا اور سجدہ میں کوئی ہوئی سورت سلاش خیال سما بابا سورت لگا یو نکتا سنائل پر یہ سورت کے چی آغاز میں ہوتا ہے کتاب انہوں کے نمائی چی خفل اولی سبحان اللہ لی اطرا پی عبدی لگا آیات آگے چی آگے در رسول اللہ لی میرا دانے نکتا ساگے جاتا بلچا کسی شروع سے بلی اسرائیلو تاخرہ پورے نو حرام دی ور متا سودی ټول نه راځي دا اول نه تر اخره وي دا نو تاسو مې دې خپل خپل نو پیپر دا سورۃ ټول نه راځي دا یوازې رسول الله مې راځي نه دي چې رسول الله مې راځي جو دا علماء خدامان نه غوړني المرء مع من احب حضور قیامت کے مسئلے کم نہیں صحابہ تفوس ہو کیا رسول اللہ پر دنیا کے تم کا تھوڑی انہوں گورو بولے بقیامت کے ساتھ اچھتے درجے میں انہوں کو غریبا نہ چاہتا پہ اگوٹ گر پڑا تو حضور وے قیامت کے مسئلے لقابا چاہ سرے جی چاہ سرے محبت وہ سکتا اندازہ وجہ دا سکتا جی زمان رسول اللہ صلی اللہ سونا سونا محبت دے نسو رسول اللہ صلی اللہ محبت دے وقم نرائیت تر مغرب کے جسمانی شوی روحانی لگر قومت کی گئی نمیراج کی گئی وہ سکتا اس دیکھ کے تفصیل کر دے کر دیر بڑھ بڑھ بیان کم کنا تو اسے نشے برداشت کو لے برحال ہر سری عروج مہراج مانا ترقی عروج و کامیابی دا کل لکا نبے اصولو دا غصوال دا اصولو توحید رسالات دا آخرت دا پکے اہم نو آخ اصول دا اخلاق و وعدے وغیر وغیر بیان شو آخر کے بیا چے راز سورو ہند کروا چے دا رسول اللہ نراو شنو بورے اے امت اسپال سے براج کئی کے لئے بنی اسرائیلو گندہ نشائے اگوی تمہا تنبیو اکھرے ہوئے جتا تو ذکر ارتبائی قوائد ان اگراج نرسو ان اسپر قوم نعروب نرسو تو اگوی اکھر عطا کرو تو تا سو دے دکھتی انہیں پورن صبح کے گیر آگے اگو اکھر وا چھ بنی اسرائیل چھ موسیٰ علیہ السلام ہر پیغمبر چھ راشی اگر نعراج ترسی کی پخبر پر حصہ بانے اگر تا سو نعراج واقع کیوئی یو پیغمبر کے یو اسمان کے بل پر جن کے دے بل پر درم کے دے بل پر ہوں کے دے لہذا کوئی مہراج ہو گئے لہذا ہم تو متنور سائی خروس تو بیا ابوی کریو نا خواہو کریو تے حصہ ہوئے تا بیان کر چکو بن اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام مہراج پر رسو لیو وہ اب کلے رسو لیو موسیٰ علیہ السلام غلامان آزاد پر آزادی ور کھڑا لکھا دے لکھا چی وہی دے چیتا سو وہ سائی کم نہ چاہتا تو سائی اب یا تین رسو وقال پس دا ہوئی غا ان مراج دن سلیمان داوود سے زمانہ کے مکمل شکل فلسطین واقع جاگے تکمیل نو اس اخر کے دبیا ہوئے اگا ولا حضر چی موسیٰ علیہ السلام جد و جہد شروع کو دا فرعون سے مقابل ہوا نا ابتدا لکھوئی دا یوسف اللہ جن چی فرعون مقابل کو لہو غرف شو اور بنا اسرائیل آزاد این دا غا ولا حضر آغا تووی چه دا خود دنیا قصه چه آخر شه آغا فرعون و موسا و مدیه کل مطمو و جمع شه کل با اللہ تعالی جمع که جمع که از آخر چانه ما پرس پر تخوز که دیا ہوئی سر بجاداتو دا آخر کرش بیا ما زیاد اعتراضون در رسولت که در رسول اللہ سلام بزاد و قرآن لقبا بار بیانی که نن بیا آغا بیان دیا دا ونزل وقرآن فرقوں انہوں نے کہا قرآن حقیقت تے پا دے کے حق بیانے کی معنی نہ ابوی اعتراض کو کہتا ہے اخلاعی کتاب ہے انہوں نے سبا کہ اعتراض اترقل کو کہتا ہے اخلاعی کتاب ہے انہوں نے اخلاعی برکور کن رو بیور نازل کرے گا لہا فدرش کا لگے کلا یو آیات کلا دو آیات کلا یو سورت کلا بلا سورت معلوم ہی رہا اخلاعی کلام نہیں خودتے لگ لگ جوڑے چھے جوڑے کی شہر با شہر جا شاید جوڑ کنو خلق دے گو رہے دادا ہوئی دا شہر چونکہ با یو تمنا دے نازل شوے لکل اپنے کتاب لاغے جواب لگے خواب و قرآن دا قرآن چھے مایا در کرے فرقنا ہو تو پھر ٹکڑے میں نازل کرے حکمت پا کس دے لیتق لہو علی النات علی چھتے وللے پا خلقو باندے پا قلالا وقت کا وقت من سر تو قرآن دے ولنے ولو خلق کرے خلاص کو کلا وقت میں شک ہو بیا پروجو کے خود دبل مات بیا خود ویلشتن ماندے دیتا من قرآن دے لولا قرآن دے لولا در داخل خدای لاتا پر رسول اللہ یو دمولی دنا دے لہو اگر نکر وقت پر تکر پر غور بکن دیو فکر بکن دیو سوچ بکن دیو قرآن کو پوری مسئلے حل کری تو پھر اگر مسئلے کم دیں نو حکمت پر لگ لگ کے دارے کہ رسول اللہ راگے او اقوال دعوت ورد خلق جمع کر دو غیر بندن نو اگر چولی جمدن تیرہ اتکاو نو لگے احکام مچے ضرورت پیخ شو نو آیات پر نازل شو نو آگر بسمکو ہو لگے آیات واقعی دک پمانا ہے بیا با اون بیا چی بلا مسئلہ پیدا شولا سجلکم بیا با آیات آزرشت نو مسلمانان پہ خف ویش لکه تاسو ما بلل یا الحق هو الباطل دا څه څه دیوږي کنه دا دوله سم کال لاره نازل شوی دی او مکه او چې اتم کې نه وای کې هجرت کې مفقط شولا انه قال پس رسول الله پکې خبره کوي ته وتا او بتان وو او تاسو یا الحق هو الباطل اے آغا حق چراغے دا باطل لے جاتی ہیں یعنی آغا دے لسنا لسکالا مخ کے آیات دے مقتے لپا رو سنگا مدھو گتے ناس بل صورت مخ کے تیرشی ہوئے چی قومون با شکیس اخری پشا ہوتا مکی صورت ہو مکی حالت ہو مسلمان حال معلوم ہے حاتی عمر بیان کئی اوی قرآن کو بدلان رسو فکر سوچتا ہے کہ ہوئے نا سو چانکر جو کہتے نا مدھے چا خدا ہے قومو نے بہت مقابلت شکیس خدا مسلمان نے بہت شکیس خوری کرنا شابہ تکتی نو ہوئی مسلمان کا دیگی خدا کی کے دلیل کی گئے رسو فکر دا بسن کی نسی کو بدر کے کافر شکیس خور کرنا نفضور ہوئے اغر اغر ہے کہ آیات او حکمر او ہو ہدایات تا دے مقعی پار نازل شئو قرآن اللہ ذکی کی آخر کا مراسی واقعات و مراسی تا فرم آٹکے گا او بالحق انزلنا و بالحق نزل واقع سمجھنے و رازی خب و انزل سمجھ کرنے لگے تو تشو وینا یوا دکن نے پور سمجھے اور ابوی دا اپلے کرا نجے لاوی دا حق دے تو پرائے بن او بالحق دے کے حق کی حق دے جا سکتے گا خوشحالی کا قرآن راشی کا نا تو باقی ایمان نہ صحابا ایمان جدا تو مضبوط ہو کرا ابھی تو قرآن یو یو ہوا قتل ہو جاتا سلون معاشی تم فخر زمانہ کا پوسٹ ہوئے لیکن چھو ماتا معلوم کی ہر آیات کم وقت نظر شئے اور کم وقت نظر شئے نیچے پھلے بانے حال چالے کوئی زمین کا اغزان کم لے شان نور حالات پسے مان لگن تا کم لے مالو گی لیدت دیکھن لیج مخالفی ہوں تو یو دم نظر شئے لے کہ نا تو دا بدا سے سمجھ کے نرہ کر ماں لگ لگ نظر کر چہ رفلت ہے تو خلقو بانے پر قلار قلار ہو لے و نزلنا و تنزیلا لگ لگ فترش کالک میرا حق حارات امیر آدھر کو ذہن نسینی سے واقعات نقطہ خلق ہو بچا سمجھ کے رہ لیا تھا وہ سوچ ہوئی کہ اتاس بغاوت مخالفت کا وئی تو آخر دن جوڑی دی سلا وہ تو ہوایا آمینو بھی تا باپ اچھا کہ اگر میں کوئی قرآن کا نبی اتاس پڑے قرآن ایمان روڑے ہمو لا تؤمنو کہ قرآن روڑے ہمو خبر چاہیے
بادشاہ مصر کے خلق تو خبر شو رحم شکے
مصر کا سانی اور جرگا راغلا مکے تا چھو ورسو دورو دا سنگ پیغمبر دے دا تعلیم تلے دا کلان سنگ دے اپو چھ راغلا چھوے کتا رسول اللہ صلی اللہ ملاو شو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آیاتو رو گے اپو یہ مجر لپسی لپرے وقت چھو واقعی دا لحق کلام دے
بادشاہ قرآن تسوي حجارة جو خسرنا دين الزاتنا ومتق فريق عبد الله ورد لا حد الوزن لا عزياء أي ما زباني أبو جهل داخل تقوي زي ترسيب بدا كان ولا مشتدي جدوي إيمان الأولى أبو جهل تقوي داسي بي وقف مصر لك أي تاسي تاسو نبي يقف القوم ما بلنن تاسو كل قوم ما لك دي ويبدي نقايش تاسو عشاء وولاي لغا نبي حال ما لك تاسو أخلي ذا يقف صرف حول انتاسي إيمان الأولى تاسو بيغمت من الرخصة تختصين لغا غرب دي أقران كلا قلل تبي يغمت من تحكل كارك ومن تحكل كارك وذا غا كي اي مكي ولو كتاسو حلاقو كنسو بوش تاسو ايمان راولا كرا نوڑا تشارتا دا اسماني كتاب علمنا جاقت دا كتاب بينه دا نبي وقلي بيانه وغوري كنا نو ابو سو كي ازا اصلا انش باقو غلطي شي تي پر مخفی اللي پتا اندباني دا شکریه اکو تشوري آیا كي مون لقينا قلجين امون جگو ادار آغن وو مون جو على کسی لوگا وقت دولیو کو تفسير آيات مضمون زي دامات واقع بيان تطلع بقول إذا حق تلاش فلا مير أغلي واقع حق تور يوم بيتعب كري واحد عشان مونا أقول نقل لا نطيب كي ما مولي يوم مثلا يبغى يقولين اللي حبوا تني مو خلاص إذا كل ما مولي خبر عندنا يقولون في بيت صبح الله وإذا نرد الوعد خلاف بينا ومخ كذا بقول كذا وعد كري واحد شو أقينا في آخر الزمان برادي ومخ كذا برادي إن كان وعد ربنا لك لرب وعد يقينا كل كدوم جوي فأول أدم شنو شيء وعد نوحنا لا وعد أدم نتي دربون كانوا في الناس كتير أخذ كل شيء بقولنا لرب وعد ما من ذا سير ولا كلمة الناس هم سنتين من كل 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 بس لا إحنا إيمان يوم في هذا الشيء كقرآن سلف قالوا جوا ما أكثر كتير كتير يا الله وفي إيمان هذا كذي شيء يا الله تاسو ولا رجبتي وحق وإذا المخالفين بريك إرادوا أو قوبة بنا بسر كثيرا إنما يقولوا كميسة عربوا كيلا الله وقوي ما ندى لا إبادته وكو ذكر يمتو فالله لفتي الرحمن فعربوا في الموكش لا لأنه الرحمن الرحيم القريم جدا كون لكنا مش القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لكن مذبی تاجب و داتری داتنگا نوم آخستا اترا لنگی نو اغمدون دی اللہ وی و تو با تاس و افیاد کئی اللہ اللہ لقد ہوا ہے اگر قدعو یو برا الرحمن لقد چی یو دی ایم مادت و هر نوم چی را بڑا یو کم سنو من نب نورم داتی لا کم نوم چی دو قلعه بوائی بوائی فلہو الاسماء بوائی نا تول دو قلعه سنو من دی دیکھ اترا شیخ اگر ذات تکرن نہیں یو سرے اگر عبد الرحمن نغنم لے اگر حکیم لے اگر عالم لے اگر نغنم لے تو وہ عبد الرحمن ہوئے تو وہ داکر ہوئے تو وہ تحر مطا یو شخص ہوئے کرن تو اللہ ذات تکرن تو کن نمچے تو حکر ہوئی بڑا ایزام اصل بڑا اس مسئل بڑا خلق تو مکیت تسلا کہ مسلمانان نمون اوون کو قرمت روی لسان جی کافر بوائل جمع شو کو غرب لیشو اللہ تعالیٰ فتوی چی اے مسلمانان تاسی مستوائل کل دیر پر نکنو دیر پر چیغا قرآن موائے چی دا خلق قبری گینا تاسوان شور غلور لگا سوار وارق اللہ بہرہ چود ریگی مودا تماشی دا نو دیر پر چیغا موائے کو دیر پر چیغا موائے گنی تاسو آر امام تقلی چکندیغ مقیران قرآت ناوی وزن نلتبا زن ملا قرآت وی دویم سوکی سوک ناوی نتاس مقوا مل تاکات و سلا بیاد دیر پا دور مقوا موزا لا تمانا قرآن لسلقیقا یعنی قرآن پا لا تا جهر دیا سخات اگر بلکل پتوار چا خواد اگر صحابین ناوی مانت ناوی دویا ناوی وقتقیب دیلا ذارک اکتا بیاد درمیانا چه حاضرین پر جماعت کی سیمو کن اغیر طول واؤیو بحل چه غنی چه سوکران بودا دا اغ وقت را بوری دا حکم ناغ وقت را بوز کارشی نیشت ده نوز ده بوز چه سنگا حدا چه سنگا شان ته وی اخلاش اسگه مثال تیر نوز حضور زمانه که شرک چه او سو قسمو بنا خدای سره به شریک جوړو، خدای له به اولاد پیدا کو، خدای به مددگار پیدا کو در ټول شکر دی. عیسایان وایي چې دغه عیسا د خدای زوی دی، یهودو غیر د خدای زوی دی، عرب وایي چې فرشتې د خدای لونه دي، داسې مصر ولا هندوستان ولا ټوله دنیا کې. نو دا چا به د خدای ښځه ده چې اولاد یې د ښځه به څنګه نه وي، چا به یې خدای کار نه شي کولی، خدای بې غمه دی او ستړی شو، اوس مې خپل مدرګار ته کار کولی کړی، هسه د هغوی عبادت کولو هغه ټول خدای رد کړي، هغه توحید مضمون باندې وکړي. یا رسول الله وایي نه اعلان وکړه دنیا ته لا مالا الحمد لله الذي تو تعریفونه هغه ذات لري لم يتخذ ولدا چې غزوې نه دي نیولي، تاسو خو دا لفظ معمولي ښکاري که نه، تاسو ته هغه خوب وړی دوره کافران خلاط نظري چې ما ته ویل چې کال دې وي پلان دې وي پلان دغه مناسب ټول شرکو هغوی خدای له اولاد له هغې رد وکړو په دلایل یې وکړه، نن څوک نشته داسې وکړه. ولم يكن له شريك نشته د هغه شریک په بادشاهۍ کې، خدای سره بادشاهۍ کې خلک شریک دي، اسلام وقتر کے وایا جو تکبیروں کے وایا پغتا کے وایا جو یہ دغت ان کے جس کے انجاب استقبال ہے ہم وایا جائے اسلام نغت اللہ لوی لیل اولادنا اللہ لوی لیل مالنا اولاد لوی لیل قبلینا اللہ لوی لیل مال لولتا ارسا اللہ لوی قبنا چی اللہ لوی قبنا تو ذا اللہ دا حکم تعمید بلتا اسلام شیئی قال اوتي ان النبي صلى الله عليه وسلم انان وهو بالذواء هذا نسوي يو پیرا نبی کے سنتا چالو خرارو شروع دورا یو مقام دے مقتدر تو ودا یده فی انا حضور فعالو فی ذات کے فجعل الماء ينبع من بين اصابعه نو ابو اغلب نو مولا کے چلے کو نشو تیرے کے در تفصیل انہیں بلتا ہے قضال اصلیو چو وقت لانتر رہتا ہے کہ پڑاو چو اوبنے میں خلق کو گئی شہر ماندہ وقت شہر شکر ہے کہ حضور بھی نشتا حضور بھی یہ لو خیراؤڑے لیکن لا تفصیل دے حضرت اللہ صلی اللہ کی نشتا ہاں کہ انہوں چو لو خیراؤڑو گور دیا والا حضور بانا تو اسے والے یا قضال چی نہ پڑا گو ساو پڑا گو نکے دا وہ بانا گواری مضمون کل خلے چرم دینوں انستا کم کون تم کل شعبت و بولو کا نتاب سون اقسام بیتا قال صلاح میں اتن مونگ دریس نے وہ کسام یاد اسلی بنا فلو فکر اور وہا سرس دریس ہو اللہ ہے تقریبا دریس ہو دریس ہو کا دہو بس حدیث لاش بس نقطہ دوائنا حدیث خدا خاتے ہو ڈیر مردوں علاج دے مختلف پکڑے مخلص او کل سر کل دا اگری کنا او یا چی اسباب ورن و خدای پریدو اسباب و اخوز اکتا اپلاک نگو تغد دوار اگلد کون که اللہ دے حق اللہ پلا کری دا دنیا مانا اسباب دا آساب دے دا پا اسبابو چلی گی نکو بربن دا شوی نا موجزب نوران دے رتے دے ونو گورے کا بیاچا کمدوری کرے وی تبا شوی وہ نسبانہ جوڑ کرے وہ دا اللہ دا خود رسول اللہ دو خود کی لاز کے خلو برانے دا چکتے ہو تم پر یو کٹے دا قبر کے ساتھ جدی ہو پیدا دن سلسلے و بزرگ شاہ قدوس گنگوی رحمت اللہ علیہ بزرگان دین کرتا تو قوالی بھی او سب کو غیر جو قوالی کی کنا یعنی لفظہ رسول تعریف اپا زمانہ کہ یو قوالی خل ہے رو طلبا اگر قوالی کوڑا دور اگر قوالی ہو کنا جو اگر وہی ہو شیر اگر اپنے عاشقان لو باکی ہونا غلو تید اپنے تعریف پیخن و اگر یہ جذبات کو جو شکے اگر یو شیر ہوئی آستین مرخ کشی دے ہم چو مکاران مدی باپو دی باپو بطماشا سوئے بازار آمد فارسائی تو دہواب مسلمانوں کے ہندوستان کے فارسی بھی کو اردو ٹوڑ سے بھی نواب کو ہندی وغیرہ کوئی نظر کھولا نو اچھا وہ فارسی بھی جکا معالمان مسلمانان نو آغے خزے آغا قوالے کے ابو زور پر داشے تنظیمہ نو سطور دے کو مخجو آستین مرخ کشی دی اور مخد نسوڑ آچوڑے دے ہم چو مکاران آمدی دا مکاران و پشان کرا رہا ہے مکر مانا ہوئے یہ یو حبل گنا با خودی تخفل بے نیازائی سرک پخفلا با خودی پخفلا پہ بازار کرا رہا ہے جمعی لکی ترجمہ چاہو وی بیا بیا کہ پنزو سم پیرے اوپی دا غروب قبض شو دا بزر نوں کو خبرو سم سے معلوم شو بنا ویسے والا کا دے سمانا یہ شیر کے مخاطب خدے دے امخ دے نسطور اچوڑے دے تا تو خار کو وہ دیکھ پکنی دکھر دے یہ سرک زنانا وہ سی مسلمانان ہے نہ ہو زمیدار قریبانان خلق انہوں ہر سو اوپر دے نہیں شو بوڑے کارو نہ دے انہوں آبا چی پھلائے نہیں پاو وہ اللہ کا دے روی جروی یا تھی کنا انہوں کو خوابا دا نسطوری دا سنوے دے انہوں زنانا بچہ سنوے دا نسطورے بے پھمک روڑ دے پر دور چلا یعنی پردک ہے اسی مر یا اللہ تو پردک ہے پخبر مخت پردہ و جسر پردہ اسباب و پردہ انچو مطلع لکا مکاران و نچن دے کار پخبرک ہے اس دانتی کو تھوپا کوئیش دے کلان یہ توپے رہا تھا دہر یو خورپا بم رہا تھا کون جو پردہ لکنا یعنی دا اسباب دے یا اللہ تھا یعنی بس اللہ تر مخاطبہ سواچی بھی کلا نو گوزر مجھو اگر چا اللہ اینے ہم جو بول دیتے اللہ کا مکار ہوئے اللہ مکار ہم جاگت قول عوید اللہ عوید الرحمن اللہ تو خود اقدس ہی ہوئے تازو اللہ نموالے کہ در رحمن دلتا ہوئے کہ در مکار نموالے حکم مکار تو ظاہر یو وہ باتن بر لائے پانم چاہر اشار اس بار پیم نام لکھتے پلے بوریا با خودی فرد اخبت پینے آیا اللہ تیر بسو پینے با خود پخبلا بازار تا پتماشی رکھلی بازار دنیا دا دنیا کے جس سکائے کتے کئے بلد اسو کا سر نشتا ہو آتی دا اسبابو پر دا دی اچھا ہوئے رہا نوکہ دا نقطہ سڑے والی کا نا نمال دے سوس بے کارشی نمال دا اسباب پانے والی تاو گلو کی تیر مسلمان مشی نو دا حدیث دا تو کھٹے فلسفہ میں جاتے ہو اللہ سے بہت حدیث کی حکمتوں نے دی تو تا سر سنگا حملتا ہو یو اختی لیں گی نو دا نقطہ اکھولا حضور چی لوگے اوکلا اوکو کچھ اسباب استعمال ہوئے نظر دیکھوالے بزرگان بل جملے دوار بس واقعات دل پایا لس اسباب پکار کی زرد اسباب خدای کرے اسباب پکر ہے پس اولی پخوا جب بزرگان در سپر شیخ کے دو وزیفہ بزرگ کارونا پرے دو وزیفہ تورا دنیا اس بور زمین دوی ٹوٹ سے دیکھ تو الگ کار کبھائے سوک ملازمان دے سوک دکاندران دے سوک 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 خودن شریعت معافیتی کو فا اللہ لطاف نظری کارون و قوائد دقا فلسفلہ لارے خود زندگی در جنگون کا